drengurinn hennar Maríu. Þetta leiti skipaði Ágústus keisari í Róm svo fyrir að allir þegnar í víðlendu ríki hans skildu borga skatt. Þess vegna varð hver maður að láta skrásetja sig á þeim stað eða í þeirri borg þar sem hann átti ættir sínar. Jósef var því að fara langan veg eða alla leið frá Nasaret í Galilíu og til borgarinnar Betlehem í Júdeu til að skrásetja sig og Maríu sem var með honum. En María var alveg komin að því að fæða barni sitt. Þetta langa ferðalag var afar þreytandi fyrir hana. Þegar þau komu loksins til Betlehem var gistihúsið yfirfullt og hvergi hægt að fá inn. Jósef og María voru fátæk. Þau fengu að gista úti í gripahúsi en þar áttu uxin og asnin bása sína. Þegar þau komu þangað var María við það að fæða og hún fæddi son sinn. Klæddi hann og lagði í jötu. Þessa sömu nótt voru þið hirðar úti í haga, skammt frá Betlehem, og gættu þeir hjarðar sinnar. En skyndilega varð himinin albjartur sem dagur væri og engill stóð fyrir framan þá. Hirðarnir urðu mjög hræddir. Engillin mælti. Verið ekki hræddir. Ég flyt ykkur miklar gleði fréttir sem allir munu fagna. Í dag frelsari fættur í Betlehem. Hann Messías, drottinn. Og þetta merki sem þau skulu fara eftir. Þið munu finna ungbarn í jötu. Skyndilega var með englinum fjöldi annara engla sem lofuðu Guð og sögðu. Dýr sé Guð í upphæðum og friður að jörðu hjá þeim mönnum sem hann elskar. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himna sögðu hirðarnir hver við annan. Við skulum fara til Betlehem og sjá það sem hefur gerst. Og drottinn lét okkur vita Þeir héldu af stað í skyndi og fundu Maríu og Jósef og nýfædda barni sem lá í jötu. Þegar þeir höfðu séð allt þetta, sögðu þeir frá því sem englarnir höfðu sagt þeim þetta barn. Allir þeir sem hlýttu á hirðana urðu forviða yfir frásögn þeirra. María hlustaði vel á og geymdi hvert orð í hugskoti sínu. Hún leiti oft hugann að því hvað þetta þýtti. Hirðarnir sneru aftur til hjarðar sinnar og þökkuðu Guði fyrir það sem þeir höfðu séð og heyrt. Allt var þetta eins og englarnir höfðu sagt. María og Jósef gáfu drengnum sínum nafnið Jesús eins og engillinn hafði mælt fyrir.